Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat saya tentang kekerasan di Kompleks Al-Aqsa April 2022. Pertama soal sikap internasional. Kalau diperhatikan akan terlihat bahwa sikap masyarakat internasional memang menunjukkan standar ganda. Mereka mendua ketika menyoal perang di negeri atau di wilayah mereka, yakni perang Ukraina. Mereka begitu getol, mereka begitu tajam mengkritik dan berusaha mencarikan solusi untuk penyelesaian perang ini gitu. Termasuk di hal-hal yang di luar politik, termasuk sepak bola. Hal ini berbeda dengan kekerasan yang menimpa di Palestina, termasuk yang terjadi di Kompleks Al-Aqsa April 2022 ini. Mereka menunjukkan sikap yang standar ganda, seolah-olah itu hal yang kecil. Maka kalau kita melihat kepala berita, itu ya masih ramai soal perang Ukraina, hanya porsi kecil yang diberikan untuk menyoal kekerasan di Kompleks Al-Aqsa gitu. Kalau kita menoleh pada lembaga internasional yakni PBB, terlihat bahwa lembaga ini tidak cukup menganggap serius persoalan ini. Pernyataan yang resmi dikeluarkan beberapa seminggu yang lalu itu baru dari setingkat Komisi Tinggi HAM PBB yang meminta untuk dihentikan dan mengatakan itu menjadi bagian dari kepedulian dari lembaga ini. Cukup lunak pernyataannya. Kalau dari PBB sendiri yang levelnya adalah Sekretaris Jenderal, Antonio Guterres baru dalam 3 atau 4 hari yang lalu kemudian menelpon Perdana Menteri Israel dan Presiden Palestina untuk mendiskusikan ini dan meminta untuk menurunkan tensi, mengakhiri provokasi, dan juga memunculkan perdamaian atau menciptakan perdamaian. Kita ketahui bahwa kekerasan ini memakan korban yang banyak, terluka 400-an orang, ditahan 400-an orang, dan cukup panjang semingguan dari sekitar 15 April sampai 23 April bertepatan dengan peringatan eksodus Israel dari Mesir. Dan ini bertepatan juga dengan dua waktu atau peringatan agama di agama Kristen yang berdekatan dengan Pasca dan juga dengan Ramadan bagi umat Islam. Kekerasan ini muncul karena kelompok garis keras Israel merusak status quo yang menyatakan bahwa kompleks Israel itu memang hanya untuk orang Muslim untuk beribadah, sementara bagi yang non-Muslim hanya punya hak untuk kunjungan. Nah, kekerasan itu muncul karena status quo ini dirusak gitu. Dan ada hipokrisi dari petugas atau pejabat pemerintahan Israel yang mengatakan mereka tetap menghargai status quo, tapi kenyataannya adalah bahwa provokasi itu dilakukan oleh kelompok ultra kanan, ultranasionalis Israel yang didukung oleh tentara Israel yang kemudian mereka masuk dan melakukan ibadah di Kompleks Al-Aqsa serta mengusir dan melakukan kekerasan terhadap umat Muslim yang beribadah di Kompleks Al-Aqsa. Yang kedua menyoal dinamika pertemuan luar biasa Liga Arab di Yordania. Pertemuan ini sebenarnya yang boleh dikatakan agak lambat atau telat merespon dinamika kekerasan atau kejadian terjadi di Al-Aqsa 2022. Pertemuan Liga Arab ini di Yordania diadakan setelah Liga Arab dapatkan protes atau tekanan dari banyak negara Arab lainnya dan juga dari negara Muslim. Dan pernyataannya pun normatif ya, menghimbau untuk mengembalikan Al-Aqsa ke dalam status quo. Status quo dalam artian bahwa Al-Aqsa hanya dibolehkan untuk beribadah bagi kaum muslimin, sementara yang non-muslim hanya dibolehkan untuk berkunjung. Liga Arab juga meminta tentara dan polisi Israel mengurangi kekerasan atau menghilangkan kekerasan. Nah, yang menarik adalah bahwa kita harus menimbang legitimasi Liga Arab. Liga Arab sendiri mulai kehilangan legitimasinya di mata negara-negara muslim dan negara Arab sendiri karena dua anggotanya yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain itu justru sudah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel akibat lobby dari Donald Trump. dari Deal of the Century itu. Ini mengingkari hitoh dari Liga Arab. Liga Arab didirikan itu merespon untuk melawan atau pendirian dari Israel. Sehingga mereka punya tiga prinsip tidak kan, tidak untuk berunding dengan Israel, tidak mendukung kemerdekaan Israel, tidak membuka hubungan apapun dengan Israel. Jadi ketika dua negara Liga Arab itu kemudian menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, mereka mengingkari hitoh dan garis utama dari pendirian Liga Arab. Ini mengingkari. Sekarang soal sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu menyatakan pendapatnya bahwa tindakan kekerasan itu sama sekali tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Indonesia juga mendesak kekerasan segera dihentikan dan bahwa kekerasan terhadap warga sipil itu tidak bisa diterima. Apalagi peristiwa itu terjadi di tengah bulan Ramadan saat umat Islam fokus menjalankan ibadah. Pernyataan yang senada bahkan lebih keras juga dimunculkan dari masyarakat. Banyak kelompok Muslim menuntut pemerintah Indonesia bersikap lebih keras untuk mendesak dihentikannya kekerasan di Israel oleh tentara Israel gitu. Jadi selain pemerintah Indonesia yang mendesak dihentikannya kekerasan, orang Indonesia melalui kelompok-kelompok Islam juga menginginkan bahwa kekerasan itu dihentikan dan mendesak pemerintah untuk lebih tegas mensomasi atau mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan di kompleks Al-Aqsa. Yang keempat, menyoal International Al-Quds Day. Saya sampai sekarang belum menemukan negara Muslim yang begitu keras dan konsisten untuk melawan agresi kolonialisme Zionisme Israel selain Iran. Iran sangat jelas sikapnya untuk kemudian berseberangan anti terhadap Israel. Dan itu diwujudkan lewat kampanye Hari Al-Quds Internasional yang akhirnya kemudian juga diikuti oleh banyak negara Muslim termasuk Indonesia. Al-Quds International Day itu adalah salah satu sumbangan Iran yang memperkuat solidaritas negara-negara Muslim untuk melawan Israel. Dan ini konsisten dilakukan oleh Iran sejak revolusi Islam Iran tahun 1979. Dan kemudian peringatan ini secara konsisten dijalankan di setiap Jumat terakhir bulan Ramadan. Dan karena konsistensi Iran inilah kemudian kampanye untuk menghidupkan perlawanan dan memperkuat solidaritas dunia Islam melawan Israel itu muncul di negara-negara yang lainnya. Ini adalah sumbangan dari Iran. Yerusalem ataupun Palestina dan juga Al-Aqsa punya tempat tersendiri di hati orang Islam. Dia adalah salah satu wajah Islam yang harus kita perjuangkan karena di situ terdapat Al-Aqsa, di situ terdapat Masjid Qiblatain gitu. Saya teringat salah satu film Hollywood yang cukup ramah terhadap isu Palestina itu adalah Kingdom of Heaven. Di salah satu adegan saat Balian, satu tokoh utama di film ini kemudian bertanya setelah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, bertanya, "Apa makna Yerusalem bagi Anda, Salahuddin?" Salahuddin kemudian menjawab, "Nothing." Tidak ada artinya. Dia berjalan, kemudian menoleh lagi, "It's everything," sambil menggenggam dua tangannya. Ini membuktikan bahwa kalau Palestina dimaknai hanya sebagai untuk menambah kekerasan, dia nggak punya makna apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dia dimaknai sebagai tempat di mana Islam memiliki Al-Aqsa, di mana di situ juga terdapat dua situs agama Ibrahimik yang lainnya, dia adalah everything, dia segalanya yang layak kita perjuangkan dan kita hindarkan kekerasan di situ. Jika memang bisa kita perjuangkan Palestina untuk merdeka, kita harus perjuangkan. Tapi selama itu belum terwujud, kita harus hindarkan Palestina dari kekerasan yang merugikan warga dan dunia Islam secara umum. Terima kasih.